Galatia etinika chamalo. Analengo enda kuto mochi ambocha dikambodi mochi da kolo. Kunywa na wele la idimuka onya shongo mboka loya lomboka kololo. Kuko kanyoya enyake atowete mawola di ochalendi. Ndo momo wale nyu paka nyu mongaka la yambalo. Dikambo ochiate luyane ndo wela wo hatonga lehemba. Nyuki manyanake lomamuyana wechola asanyu. Nga shomba yonyeta wolo lembe wa Kristo. Utola ya la ele otokoto. Ko ambo ya enya oko otola woke. Ndenda mekelelo njandimbia. Otoche ase dingole loke ola kinde jita. Inda kandembe wakafuna. Aya afunenda mekoko ahalo njahidikola la akina. Dikambo otolo oto ekola ja memba ocho wa kinde ndame. Onela la kanyawo lukumulo lolo. Nde kola ja kahana la onelo la kanye dangodo shukendi. Kanyo ya chunjake la kambwane. Unya shongo ke moto lambola. Uto ayo na kene kakandone. Ina kande mune kene kangenya nyenya demba da kinde. Kete umalo demba da kinde nde ayo nanyoi. Kukwenda kande mune kene kangenya nyenye dimu kololo. Kete umalo dimu nde ayo nalo seno la punju. Tatokomoke dacha kambuwe lolo. Dikambuwe na kasho hatoko mwetema. Kete tayo nala mayoko ka iliku. Onko netoche ololo le atoche ejakche keke so la diaso. Ndo ale konyake le anangeso walo dietawo. Nyoango velelo mena aleto aweke wekewe milo nyofunde dime. Ane wanyo hika janyu pembole lemba. Weko ane wakombola one wawaenyi atuwe shikalo demba. Mbochaka oko ane paka one kele watahenya henya ke lo koko wotamba wa shui wa Kristo. Ato ane wahembole lemba. Vame haweta wadui. Vonangaka danyu pembole lemba. Kele wako kefuna davo wamunyoja jembe telo nyelo demba da kinyu. Dimi choyami yo funu kopaka utamba wa shui wo wanji wa tiso Yesu Kristo. Dikambo malo utamba wa shui wa Kristo. Anja wakavu lo koko wa kimi. Ndo dimi la kavu lo koko wa anja. Oyadi we pembole lemba. Oyadi we hahembodi. Ndo ko uhomba to. Kenekelo uhomba komunga etonga mikoyo yo. Le atoche waye la dikambo nelo lo seno la kiwo. Dimilambo tate. Wola di ndo ngeno ngeno wa onya shongo waya alela wo. Vola ului wakumbo ka onya shongo. Omaloka kiane. Ndoko to atombo kiake to kanji. Dikambo fu yele la milo demba. Menyakada dimile konfumbe ka Yesu. Ana alengo. Nganjiko wanji wa Kristo Yesu Kristo kongela nyunyu che ayalo soku.